Θα διαβάσω από τη σελίδα 1051. Είναι η επιστολή προς Τιμόθεο, η πρώτη, και το β' κεφάλαιο, από το 1ο έως το 7 εδάφιο. Α' Τιμοθέου, β' κεφάλαιο 1 έως και το 7. 1051. Παρακαλώ, λοιπόν, πρώτον πάντων να κάνετε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιώμαση, δια να διάγομεν βίων ατάραχων και ησύχιον εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού, ώστις θέλει να σωθώσει πάντες οι άνθρωποι και να έλθω συν εις επίγνωση της αληθείας. Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων άνθρωπος, Χριστός Ιησούς, ώστις έδωκε αυτόν αντίλητρον υπέρ πάντων μαρτυρία γενωμένην εν ορισμένης καιρής, εις το οποίον ετάχθην εγώ κήρυξ και Απόστολος, αλήθεια λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι, διδάσκαλος των εθνών εις την πίστην και εις την αλήθεια. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί μου αγαπητοί, για τον Λόγο Του τον Άγιο. Δεν ξέρω αν παλιά το κάναν αυτό, έχω δει σε πολλές εκκλησίες όταν διαβάζουν το Λόγο του Θεού, η εκκλησία όλη σηκώνεται όρθια να διαβάσει το Λόγο του Θεού. Γιατί δίνουμε μεγάλο σεβασμό, μεγάλη τιμή στο Λόγο του Θεού, αδελφοί μου αγαπητοί, γιατί είναι Λόγος Θεού. Ευχαριστούμε. Και πρέπει να έχουμε σεβασμό στο Λόγο του Θεού. Είναι τα Λόγια του Θεού, τα λέει ο Κύριος. Και δεχόμαστε όλο αυτό το Λόγο του Θεού, όλο το Ευαγγέλιο, όλη τη Βίβλο, ότι είναι Λόγος Θεού. Και είναι καλός ο Λόγος του Θεού. Μας κάνει καλό, μας ευλογεί, μας οικοδομεί. Τι θα κάναμε αν δεν υπήρχε ο Λόγος του Θεού? Σκεφτείτε αν δεν υπήρχε ο Λόγος του Θεού στη γη. Φοβερό. Θα έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε. Δεν θα υπήρχε νόμος, δεν θα υπήρχε τάξη. Γιατί ό,τι υπάρχει επάνω στη γη βγήκε από το Λόγο του Θεού. Φανταστικό. Οι νόμοι, οι διατάξεις, όλα τα πάντα βγήκαν από το Λόγο του Θεού. Οι υπηρεσίες προσφοράς, η περίλθαση, η υγεία, οι συντάξεις, όλα βγήκανε από το Λόγο του Θεού. Από εκεί πηγάζουνε. Και η γη θα ήτανε φοβερά άσχημη, θα ήτανε όχι ζούγκλα, χειρότερη από ζούγκλα, γιατί και εκεί ακόμα υπάρχει νόμος, θα ήτανε φοβερή η ακαταστασία. Και βλέπουμε δηλαδή ότι το τι συμβαίνει σήμερα, πόλεμοι, καταστροφές, θλίψεις, βιασμοί, όλα τα άσχημα γίνονται γιατί εκεί όπου δεν υπάρχει ο Λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά ευτυχώς υπάρχει ο Λόγος του Θεού. Παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων να κάνετε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις. Και βέβαια ο Λόγος του Θεού μας έρχεται και έρχεται με τέτοιον τρόπο που δεν έρχεται επιτακτικά και εκβιαστικά. Θα κάνεις αυτό. Εάν θέλεις, έρχεται με ωραίο τρόπο. Είναι το θέμα της παιδαγωγικής του Κυρίου. Και όπως λέει και στην Ρωμαίους β' κεφάλαιο, λέει «Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί μου, διά των ικτυρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν ευάρεστον εις το Θεόν, ήτης είναι η λογική σας λατρεία». Με τέτοιο τρόπο έρχεται. «Σας παρακαλώ». Πολλές φορές θέλουμε οι άλλοι να κάνουν αυτό που τους λέμε και προσπαθώντας να τους πείσουμε να το κάνουν, πάμε επιτακτικά, εκβιαστικά. Θα το κάνεις γιατί στο λέω εγώ. Δεν είναι όμως ο τρόπος ο σωστός έτσι. Ο σεβασμός δεν απαιτείται. Ξέρεις, εγώ είμαι ο πατέρας σου, θα με υπακούς. Δεν είναι έτσι όμως. Ο σεβασμός εμπνέεται με τη συμπεριφορά, με την αγάπη. Και όπως ακούσαμε, το λόγο λέει ότι η αλήθεια πάει με την αγάπη μαζί. Δεν πάνε χωριστά, δεν χωρίζονται. Η αγάπη του Θεού πάει με την αλήθεια του Θεού. Και έρχεται ο Κύριος να μας πει, σας παρακαλώ. Έρχεται με ωραίο τρόπο. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχει ωραίο τρόπο. Και ο Κύριος, όταν είπε κάποια λόγια τα οποία μερικοί δεν τα καταλάβανε, φύγανε. Και ο Κύριος δεν τους είπε δεν θα φύγετε γιατί εγώ σας διέταξα και σας εκάλεσα. Τους άφησε και είπε και στους υπόλοιπους μαθητές που μείνανε, μήπως θέλετε να φύγετε, μήπως δεν με αγαπάτε. Γιατί όταν αγαπάς δεν φεύγεις από τον Χριστό. Όταν τον αγαπάς τον Χριστό, όπως και να είναι τα πράγματα, μένεις κοντά στο Χριστό. Μήπως θέλετε και εσείς να φύγετε? Μα θα μείνει μόνος του ο Χριστός. Ο Χριστός δεν μένει ποτέ μόνος. Ποτέ δεν θα μείνει μόνος ο Κύριος. Εκτός αν τον αφήσουμε εμείς. Και οι μαθητές είπαν, πού να πάμε Κύριε, λόγου ζωής αιωνίου εσύ έχεις. Δεν θα φύγουμε. Ξέρουμε ότι είσαι ο Υιός του Θεού. Ξέρουμε ότι ήρθες για να μας σώσεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, με ωραίο τρόπο. Και πάλι στην Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος λέει στο Δέλτα κεφάλαιο, σας παρακαλώ λοιπόν εγώ, προσέξτε αδελφοί μου αγαπητοί τι λέει, σας παρακαλώ εγώ, ποιος, αυτός που κρατάει το μαστίγιο, αυτός που κρατάει το ρόπαλο, ακούτε, ρόπαλο, φοβερό ? Είδα μια μετάφραση που λέει ψαλμός καπαγάμα. Ανθρώπινη μετάφραση, όχι, δεν είναι λόγος Θεού, και το λέω γιατί θα το καταλάβετε. Πρώτα λέει, ο Κύριος είναι ο ποιμή μου, δεν θέλω στερηθεί. Μέχρι εκεί. Το ουδενός δεν το έβαλε. Δεν θέλω στερηθεί, ουδενός, σε όλο το πρόσωπο της γης ξέρουνε ότι εκεί λέει ο Κύριος είναι ο ποιμή μου, δεν θέλω στερηθεί, ουδενός. Και το κόψανε. Κόψανε το ουδενός. Γιατί? Δεν θα μας τα δώσει, τα δώσει όλα ο Κύριος? Εάν λέει μας έδωσε τον Ιησού Χριστό, πώς δεν θα μας χαρίσει τα πάντα? Το λέει, και όμως το κόψανε. Και λέει παρακάτω, η ράβδος και η βακτηρία σου αυτε με παρηγορούσι. Ακούτε μετάφραση. Η γλίτσα σου και το ρόπαλό σου αυτε με παρηγορούσι. Το ρόπαλο ξέρουμε ότι είναι για κατασυντριβή, δεν είναι για παρηγοριά. Η ράβδος και η βακτηρία σου λέει εκεί. Δηλαδή η βακτηρία για να στηρίζομαι, να μπορώ να περπατάω, και η ράβδος για να με χτυπάει λίγο και να μου λέει όχι εκεί, εκεί, όχι εκεί. Δεν είναι η ράβδος για κατασυντριβή. Ο Κύριος μας αγαπάει. Έρχεται με ωραίο τρόπο. Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί. Εγώ ποιος? Ο δέσμιος. Και μου κάνει εντύπωση πολύ πως πολλοί λένε για το Ευαγγέλιο της Ευημερίας. Ήτανε κάποιος αδελφός που τον καλέσανε σε μια εκκλησία που πιστεύουνε λίγο έτσι την Ευημερία, και πήγε και τους μίλησε. Και λέει, ξέρετε εδώ αδελφοί μου, μας μιλάει ο Απόστολος Παύλος που γράφει αυτά τα λόγια. Δεν είναι σε κάποιο πολυτελές γραφείο, δεν θα πάει να πάρει το τζετ μετά από λίγο ή τη λιμουζίνα του με τους οδηγούς. Είναι δέσμιος. Δεν έχει εδώ ευημερία? Έχει ευημερία. Είναι η ευημερία της ευλογίας, της σωτηρίας, του καρπού που έχει μαζέψει ο Απόστολος Παύλος και γράφει σε τόσες πολλές εκκλησίες μέσα από τα δεσμά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σας παρακαλώ, εσείς που δεν είσαστε στη φυλακή, μπορείτε να κάνετε το θέλημα του Θεού? Σας παρακαλώ, εγώ είμαι στη φυλακή. Για ποιο λόγο? Γιατί θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει και άλλα πράγματα εδώ. Τους παρακαλάει να περπατήσουν άξια της πρόσκλησης με την οποία μας προσκάλεσε ο Κύριος, με ταπεινοφροσύνη, με πραότητα, με μακροθυμία, υποφέροντας αλλήλους εν αγάπη, δόξα τον Κύριο, με αγάπη, σπουδάζοντας να τηρούμε την ενότητα του Πνεύματος, όχι διχοστασίες, όχι αιρέσεις, όλοι μαζί, δόξα τον Κύριο. Μας χωρίζει τίποτα? Τίποτα δεν μας χωρίζει. Αντίθετα, ένα σώμα, ένα πνεύμα, καθώς προσκληθήκανε, μία ελπίδα της προσκλήσεως, ένας Κύριος, μία πίστης, ένα βάπτισμα, ένας και ο Θεός μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ναι, ο Κύριος έχει ωραίο τρόπο να μας οδηγεί στο θέλημά Του, με αγάπη, με πραότητα, δόξα τον Κύριο. Όταν κάποιος σε παρακαλά και σου μιλάει ωραία, τον ακούς. Όταν τον κλαίς, όταν κλαίει και σε παρακαλεί, λες, τι είναι αυτός ο άνθρωπος, με αγαπάει τόσο πολύ, και τότε θέλεις να τον ακούσεις. Και σας παρακαλώ λοιπόν να κάνετε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίες υπέρ πάντων ανθρώπων. Προσευχόμαστε για όλους, γιατί αδελφοί μου αγαπητοί, δεν είμαστε από μόνοι μας στον κόσμο αυτό και δεν ήρθαμε στον Κύριο μόνοι μας. Κάποιος γονάτιζε και προσευχότανε για μας και έλεγε, Κύριε, να τον σώσεις, Κύριε, εσύ τον αγαπάς πιο πολύ. Αν προσεύχεσαι για τα παιδιά σου, να ξέρεις ο Χριστός τα αγαπάει πιο πολύ. Αν προσεύχεσαι για το γείτονά σου, ο Κύριος τον αγαπάει. Πρέπει να ζητάμε και να προσευχόμαστε τη σωτηρία όλων των ανθρώπων και υπερβασιλέων και πάντων των όντων εν αξιόμαση, να διάγουμε δύον ατάραχο και ησύχιο εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Και θυμόμαστε τον Ιερεμία. Ο Ιερεμίας προφήτευε βέβαια δύσκολα πράγματα. Προφήτευε στο λαό Ισραήλ τότε ότι θα φύγει, θα πάει στη Βαβυλώνα, στη σκλαβιά, γιατί ο κόσμος, όλος ο λαός εν γέννη και οι βασιλείς είχαν αποστατήσει από τον Κύριο και θα έπρεπε να πάνε στη Βαβυλώνα. Όμως στη Βαβυλώνα, λέει, εκεί που θα πάτε, λέει στον Ιερεμία στο καπαθήτα κεφάλαιο από το 5 μέχρι το 7 εδάφιο, λέει, οικοδομήσατε οίκους, πού, στη Βαβυλώνα, και κατοικήσατε και φυτέψατε κήπους, φάγετε τον καρπόν αυτών, λάβετε γυναίκας, γεννήσατε ιούς και θυγατέρας, λάβετε γυναίκας δια τους ιούς σας, δότετε θυγατέρας εσείς άνδρας, ας γεννήσως ιούς και θυγατέρας, να πληθυνθείτε εκεί και να μη σμικρινθείτε, δόξα τον Κύριο. Να δίνουμε τα παιδιά μας σε πιστά παιδιά. Να γινόμαστε ευλογία μεταξύ μας, δόξα τω Θεώ. Και ξέρετε, μια μεγάλη αύξηση, και την πιο πολύ μεγάλη αύξηση που έχει η Εκκλησία μας, είναι η εσωτερική αύξηση. Αυξανόμαστε εσωτερικά. Ξέρετε, ο κόσμος δεν αυξάνει. Γιατί? Γιατί είναι στην αμαρτία και δεν θέλει να αυξηθεί. Όμως ο λαός του Θεού επιτάσσεται να αυξηθεί. Δίνει εντολή ο Κύριος, δίνει συμβουλή να αυξηθεί, όχι να μειωθεί. Να μη σμικρινθείτε. Και τι να κάνετε? Και ζητήσατε την ειρήνη της πόλεως, όπου εγώ σας έκαμω να αφαιρθείτε εχμάλωτη, και προσεύχεστε υπέρ αυτής προς τον Κύριον, διότι εν τη ειρήνη αυτής θέλετε έχει ειρήνη. Θα έχουμε ειρήνη όταν προσευχόμαστε να έχει ειρήνη η πατρίδα μας. Θα προσευχόμαστε για την πατρίδα μας. Όχι αναταραχές, όχι επαναστάσεις. Να μην χαιρόμαστε αν γίνονται ταραχές. Να προσευχόμαστε να υπάρχει ειρήνη. Να δίνει ο Κύριος σοφία, λέει, στους άρχοντες, ώστε να έχουμε ειρήνη, όχι αναταραχές. Γιατί όταν έχει ειρήνη η πατρίδα μας, θα έχουμε και εμείς ειρήνη, και όταν υπάρχει ειρήνη υπάρχει ευλογία και αύξηση, αδελφοί μου αγαπητοί, και ανάμεσα στο λαό. Όταν υπάρχει ενότητα, και όπως διαβάσαμε τον λόγο του Θεού, με αγάπη, να υποφέρουμε ένας τον άλλον, να ακούμε, να υποτασσόμαστε εις αλλήλους. Όποιος είναι επαναστατικός, επαναστατεί εναντίον όλων. επαναστατεί όμως και εναντίον του Θεού. Γιατί ο λόγος του Θεού πουθενά εδώ δεν μας λέει να κάνουμε επανάσταση, αλλά να έχουμε ειρήνη μεταξύ μας, να έχουμε ταπείνωση, να έχουμε απλότητα, να καθόμαστε στη θέση που μας έβαλε ο Κύριος, να μην φρονούμε υψηλότερα από ό,τι πρέπει να φρονούμε, να φρονούμε ώστε να σοφρονούμε. Μέχρι εκεί. Δεν είναι η δουλειά μας να κάνουμε μερικά πράγματα. Ό,τι μας δίνει ο Κύριος, μέχρι εκεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όταν ο λαός Ισραήλ γύρισε, ξέρουμε, γύρισε με τον Έσδρα, με τον Νεεμία και τους έδωσε εντολή ο Κύρος να πάνε στην πατρίδα τους, να επιστρέψουνε. Και όχι μόνο αυτό, τους έδωσε και ποσά και υλικά για να χτίσουνε την πατρίδα τους εκεί, το ναό του Θεού. Και λέγει, ακόμα ένα σημείο θα διαβάσω, στον Έσδρα, στο σίγμα κεφάλαιο, έδωσε εντολή ο Δαρίος, γιατί είχαν προβλήματα στο να κάνουν την οικοδομή του ναού και του έργου του Κυρίου, έδωσε εντολή ο Δαρίος τι να κάνουν. Είπε ο Δαρίος, απομακρύνθητοι εκείθεν, φύγετε εσείς που εμποδίζετε το έργο του Θεού, αφήσατε το έργο τούτου του οίκου του Θεού, ας οικοδομήσωση τον οίκον του Θεού και εξεδόθη έτη απεμού διαταγή. Ποιος? Ο Δαρίος. Γι' αυτόν προσευχόντουσαν και λέγανε, Κύριε ειρήνη, Κύριε ευλογία. Και τους έδωσε υπάρχοντα ο ίδιος ο βασιλιάς άμεσα αναλώματα στους ανθρώπους και να μην εμποδιστούν, να μην έχουν καμία έλλειψη. Και στο 10, δια να προσφέρωση θυσίας ίσως μην ευωδίας προς τον Θεόν του ουρανού και να προσεύχονται υπέρ της ζωής του βασιλέως και των ιών αυτών, εξεδόθη απεμού διαταγή ώστις αλλάξει το λόγο τούτο να κρεμαστεί. Εντολή ο ίδιος ο Δαρίος. Και πήρανε θάρρος ο λαός του Θεού στο να οικοδομεί. Και πώς έγινε αυτό? Με την προσευχή, με το να ζητάνε ο Κύριος να ευλογεί την πατρίδα. Και σκεφτόμουν αυτές τις μέρες, μια αδελφή έλεγε, φοβάμαι να μην πέσει η κυβέρνηση, να μην έχουμε, άμα πέσει θα έχουμε ταραχή. Μη στενοχωριέσαι, λέω, εγώ τα ξέρω όλα, ε. Τι στενοχωριέσαι, και πριν είχαμε άλλους και μετά θα είχαμε άλλους. Και... καλά σκεφτόταν οι αδελφοί, να έχουμε ειρήνη, όχι ταραχή. Να φέρει ο Κύριος ειρήνη στην πατρίδα μας. Γιατί όταν υπάρχει ακαταστασία, δεν υπάρχει ευλογία. Εκεί υπάρχουν αχρία πράγματα. Και ο πονηρός, ο εσωτερικός και ο εξωτερικός, χαίρεται όταν υπάρχει ταραχή. Και όταν υπάρχει ταραχή, είναι ευκαιρία να κάνει κάτι κακό. Και θα προσευχόμαστε να υπάρχει ειρήνη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ξέρουμε πως πραγματικά ο λαός εκεί στην Βαβυλώνα προσευχόταν να υπάρχει ειρήνη, να μην υπάρχει ταραχή. Και θυμόμαστε την ιστορία όταν ο Ασουήρης γύρισε, γιατί είχε μια ταραχή εδώ στη Σαλαμίνα, στην ναυμαχία της Σαλαμίνος, και έχασε, πήγε στην πατρίδα του να ασχοληθεί με τα εσωτερικά και είχε άλλη ταραχή εσωτερική και προσπαθούσε να βάλει τα πράγματα με τη σειρά και η βασίλισσα δεν τον υπάκουσε, δεν υπάκουσε του βασιλιά και έδωσε κάποιος άρχον και μεγάλος μια συμβουλή να αποβάλει την αστήν, τη βασίλισσα, και να ζητήσει μια άλλη καλύτερη που να τιμάει το βασιλιά. Και μαζέψανε τα κορίτσια όλα της περιοχής, τα πιο όμορφα, τα έξυπνα, και μέσα σε αυτά ήτανε η Εστήρ, το αστέρι όπως λέγεται το όνομά της, το οποίο πραγματικά έλαμψε με τον τρόπο της και με τη ζωή της. Και είχε ένα θείο, το Μαρδοχαίο, ο οποίος την αγαπούσε πολύ. Την πήγε στο παλάτι, αλλά αυτός δεν την άφησε έτσι. Ήτανε στην αυλή του παλατιού και πάντα περίμενε να δει τι γίνεται το κορίτσι, είναι καλά. Ενδιαφερότανε για το κορίτσι. και προσευχότανε. Και ο Κύριος ευλόγησε την Εστήρ και την έκανε βασίλισσα ο Ασουήρης. Ξέρουμε την ιστορία ότι πράγματι ευλογήθηκε, ο Ασουήρης παρηγορήθηκε, και ενώ είναι όλα αυτά ωραία, υπάρχει ο Αμάν, ο εχθρός, ο οποίος περνάει, τον δέχονται όλοι, τον προσκυνάνε όλοι, όμως ο Μαρδοχέος δεν σκύβει. Δεν σκύβει ο Μαρδοχέος, και μπήκε στην καρδιά του Αμάν να τον κρεμάσει. Και έκανε και μία κρεμάλα στο σπίτι του απ' έξω και λέει θα τον κρεμάσω. Αλλά δεν του άρεσε αυτό, δεν ήταν ευχαριστημένος. Άμα τον βλέπω δεν μπορώ. Λέει, τότε θα βγάζεις μία διαταγή. Λέει, θα βγάλω διαταγή να σκοτώσω όλους τους Εβραίους. Και πήγε στον Ασουήρη και πώς τα έφτιαξε, πώς τα κάνανε, πώς τα τακτοποίησε. Του είπε και για λεφτά, μόλις είπε για λεφτά, πολλά λεφτά. Του έβγαλε τη διαταγή και βγήκε διαταγή 13 με περίπου μηνός τάδε ξέρω εγώ, θα σκοτώσετε όλους τους Εβραίους όπου είναι. Αυτό μαθεύτηκε, πήγε ο Μαρδοχέος και φώναξε την Εστήρ και της μίλησε και της είπε θα πας στο βασιλιά. Αποκλείεται, γιατί είχε βγει διαταγή. Όποιος πάει στο βασιλιά, και ξέρετε, ένας μεγάλος διευθυντής, μεγάλος στέλεχος, το οποίο είναι στην κορυφή, δεν μπορεί ο καθένας να το πλησιάσει. Πρέπει να βγάλει άδεια, πρέπει να κανονίσει με Ρωμανία, πρέπει να δουν αν μπορεί αυτός, δεν μπορεί ο καθένας να πάει. Γιατί σκεφτείτε να θέλανε όλοι να πάνε να δουν το πρόεδρο της Δημοκρατίας. 10 εκατομμύρια Έλληνες να πάνε να τον δουν. Δεν μπορεί, πρέπει να πρόγραμμα. Δεν πας έτσι εύκολα. Και ο βασιλιάς, ο Ασουήρης, είπε μόνο αν μπει κάποιος απρόσκλητος θα θανατωθεί. Μόνο εάν ο Ασουήρης ευαρεστηθεί και σκύψει και δώσει το σκύπτρο μπροστά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει δεν γίνεται. Λέει μην νομίζεις ότι θα γλιτώσεις εάν σκοτώσουν όλους εμάς, γιατί και εσύ ξέρουν, θα μάθουν ότι είσαι Εβραία. Μην νομίζεις ότι θα γλιτώσεις. Και ποιος ξέρει εάν ήρθες στη ζωή για αυτή τη στιγμή. Και εκεί δεν μπόρεσε να αποκρούσει αυτό το λόγο και είπε θα κάνετε μία νηστεία για μένα. Η νηστεία της Εστήρ. Θα νηστέψετε 3 μέρες όλοι για μένα. Να μην πεθάνω. Να πάω στο βασιλιά και να μην με θανατώσουν. Ήταν μεγάλος ο κίνδυνος. Εμείς τώρα το διαβάζουμε και το θεωρούμε κάτι απλό. Ήτανε ο θάνατος απάνω από το κεφάλι της. Ήταν επικίνδυνο. Είναι δύσκολο να το σκεφτούμε. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αλλά η νηστεία 3 μέρες και νύχτες, παρακαλώ, για τη σωτηρία της Εστήρ, μεγάλο γεγονός. Και μετά πήγε και ζήτησε τον Ασουήρη. Ο Ασουήρης δέχθηκε και είπε πες μου ποιο είναι το αίτημά σου. Όχι μόνο αυτό, όχι το αίτημα, το μισό μου βασίλειο θα σου δώσω, όλα δικά σου. Δόξα τον Κύριο, όλα δικά σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλω ένα τραπέζι να κάνουμε εγώ, εσύ. Και φώναξε και τον Αμάν. Ω Αμάν, χάρηκε, θα είναι στο τραπέζι. Και το βράδυ εκείνο όμως ο Ασουήρης δεν κοιμήθηκε. Και λέει, δεν μου διαβάζετε καμία ιστορία από το χρονικόν Α, χρονικόν Β, την ιστορία μου. Και διαβάζουν και βρήκαν ένα μικρό κομματάκι. Είχαν κάνει μια δολοπλοκία, μια ενέδρα για το βασιλιά κάποιοι υπηρέτες, μεγάλοι υπηρέτες βέβαια. Και το έμαθε ο Μαρδοχέος. Το είπε στην Εστήρ, το είπε και η Εστήρ και σώσανε τον Ασουήρη. Τι του δώσαμε? Τίποτα. Τίποτα δεν του δώσαμε. Αμάν, φωνάχτε τον Αμάν. Δόξα τον Κύριο. Και φωνάζουν τον Αμάν, τον μεγαλύτερο. Σε παρακαλώ, θέλω να μου πεις, αν κάποιος σώσει το βασιλιά και θέλει να ευχαριστηθεί ο βασιλιάς πάρα πολύ, για μένα τα λέει, τι θα κάνει? Α, θα σου πω, για μένα τα λέει, τώρα θα δεις. Τη βασιλική στολή, το διάδημα το χρυσό, το σκύπτρο του βασιλιά, το άλογο του βασιλιά, όλα του βασιλιά θα τον πάρει ο καλύτερος, ο μεγαλύτερος υπηρέτης και υπουργός και θα τον πηγαίνει σε όλη τη βασιλευού, σε όλη την πρωτεύουσα, γύρω γύρω, σε όλη, και θα φωνάζει έτσι: ο Κύριος θέλει να ευχαριστηθεί και θέλει να τιμήσει αυτόν που θέλει να τιμήσει. Ωραία. Είναι ο Μαραδοχαίος. Τον ξέρω αυτό το, αυτόν τον Μαραδοχαίο. Θα τον πάρεις, θα τον ντύσεις, θα τον βάλεις στ' άλογο και εσύ που είσαι ο πρώτος θα τον πας και θα λες: έτσι εγώ τιμάω, ο βασιλιάς τιμάει αυτούς που θέλει να τιμήσει. Έτσι ο βασιλιάς τιμάει αυτούς που θέλει να τιμήσει. Έτσι τιμάει εμάς ο Κύριος, ευχαριστούμε τον Θεό. Θα μας βάλει δίπλα στον Ιησού Χριστό. Και ο Αμάν πήρε το Μαραδοχαίο και έκανε όλο αυτό. Μετά από αυτό πήγαν στο συμπόσιο να φάνε, να ευχαριστηθούν. Επιτέλους, πες μου, τι θέλεις? Ο Ασουήρης ήταν χαρούμενος, γιατί κάτι καλό θα μου ζητήσει. Και τι του είπε? Τι άκουσε? Κάτι που δεν μπορούσε να φανταστεί. Το θέλω τη ζωή μου, θέλω να ζήσω, να μην με σκοτώσουνε, κινδυνεύω να με θανατώσουνε. Εμένα και το δικό μου λαό κινδυνεύουν να με σκοτώσουνε όλους, και γι' αυτό ήρθα εγώ μπροστά σου. Ποιος είναι αυτός? Ο Αμάν. Βγαίνει έξω ο Ασουήρης να πάρει αέρα. Έσκασε, έπεσε ο Αμάν στα πόδια της Εστήρ για να ζητήσει έλεος. Σε παρακαλώ, τώρα θα έρθει, θα με σκοτώσει, γιατί εγώ έβγαλα τη διαταγή να θανατώσω εσένα, δεν το ξέρα. Και έκλαιγε στα πόδια της. Γύρισε ο Ασουήρης μέσα και βλέπει τον Αμάν στα πόδια της Εστήρ. Ξέρετε τι είπε? Είπε: τι βασίλισσά μου επίθεση έκανες? Κύριε, κύριε, είναι έξω, λέει, μια κρεμάλα, την έχει φτιάξει για το Μαραδοχαίο, πάρτε τον και κρεμάστε τον. Και πήγαν και τον κρέμασαν. Και τότε η Εστήρ έφτιαξε ένα νόμο με το Μαραδοχαίο, τον οποίο το Μαραδοχαίο τον έκανε άρχοντα, και έφτιαξαν ένα νόμο να αμυνθούνε εκείνη τη μέρα, στις 13 του μηνός, 14 και 15 του μηνός, να αμυνθούνε από οποιαδήποτε επίθεση. Έχουνε την συμβουλή του βασιλιά, του Ασουήρη, να αμυνθούνε, και όχι να αμυνθούνε, να τους πάρουνε και όλες τις περιουσίες. Και έφτιαξαν αυτό το νόμο. Και έτσι ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο ελευθέρωσε το λαό του από το θάνατο, από την καταστροφή, και τους έδωσε την ευκαιρία να ζήσουν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι μία γιορτή μεγάλη και για μας, αδελφοί μου αγαπητοί. Ήρθε ο Χριστός και έπρεπε να πεθάνουμε όλοι, και ήρθε η Εστήρ, ήρθε ο Ιησούς Χριστός, ήρθε το αστέρι το λαμπρό, ήρθε ο Κύριός μας και πήγε στο σταυρό του Γολγοθά και πέθανε για μας εκεί, για να έχουμε ζωή και να μην έχει δικαίωμα ο Αμάν, να μην έχει δικαίωμα ο διάβολος, να είμαστε ελεύθεροι, δεν μας ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι. Εμείς έχουμε τον Χριστό, σωθήκαμε, έχουμε ζωή αιώνια. Ευχαριστούμε και όλα αυτά στον Ιησού Χριστό, στον Σωτήρα μας που πήρε τη θέση μας, και ενώ ήμασταν καταδικασμένοι σε θάνατο, τώρα θα ζήσουμε αιώνια. Μην αφήσουμε αυτή την πρόσκληση. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, να μην αφήσετε την πρόσκληση που ο Χριστός μας έδωσε. Μην την αφήσουμε. Αξίζει να αφήσεις αυτή την πρόσκληση, να φύγεις από το Χριστό, όπως μερικοί φύγανε. Τι βρήκανε? Συντρίμια. Εμείς θα ακολουθήσουμε τον Χριστό. Και επ' ευκαιρία να σας πω ότι η γιορτή αυτή λέγεται Φουρίμ. Είναι από το Πουρ, κάπως έτσι, Πουρίμ, είναι που σημαίνει κλήρος, που έριξε ο Αμάν να κανονίσει την ημερομηνία. Είναι γιορτή των Εβραίων, Φουρίμ, 15 Μαρτίου, εχθές δηλαδή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εμείς γιορτάζουμε σήμερα Φουρίμ τον Ιησού μας Χριστό που μας έσωσε. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αγαπητοί μου.